det är lite sånt att när ting fungerar du i form och det här sitter skicklig, så är det väldigt lite du huskar från löpet. Då är du så inne i den bobblan att du är bara fokus på det uppgaven du gör, och du börjar dura igen och sånt. Jag har ju sett löpet på video efterpå. Så att jag vet ju nog hur rundet jag gick på hela grejen, sant? Men där och då och ta igen kosteäkta, det är väldigt lite som är.
Då lytter du till Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på att framsnacka och heja på folk som bränner för något här i Sunnhordland. Du som lytter vill bli bättre känt med dig som står på som grundare i näringsliv, idrett och kulturliv. Målet mitt är att podcasten ska bidra till en framsnackningskultur, bulust och ökt kännskap till allt det spännande som sker i Sunnhordland. Vill du veta mer om podcasten och hur du eventuellt kan bli en samarbetspartner? Check ut sunnhordlandpodden.no. Och jag sätter stor pris på om du är med och delar podcasten med någon som du tror kan ha glädje av den. Nok om det, her er dagens episode. Han brenner litt over snittet for skøyte- og skøytesporten, og han er kåret til århundras utøver på Stord. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Kjell Storli.
Tusen takk. Veldig kjekt å være her.
Aller først da, hva er det med skøytesporten som får hjertet ditt til å banke litt sånn ekstra?
Nej, ja, säg då. Alltså akkurat nu så är det ju då att jag skøytesporten har varit en väldigt stor del av mitt liv, helt från jag var pytteliten faktiskt. Och med ja, det var väl 10 år på internationellt nivå, så du reste runt och fick både goda vänner och lagkompisar och konkurrenter i över lång tid. Så det är väl då att jag har varit inne i den så länge. Da tror jeg det er det viktigste. Og så liker jeg veldig godt idretten i den rene formen han er i skøytesport. Det er liksom det er første mann til mål, og det er ikke så mye taktikeri og sånn. Så, ja.
Og så vet jeg at dere går med planer om å bygge et regionanlegg for vinteridrett på is her på Stord på Vikhaugane. Hvordan går det med det? For der har dere holdt på i god stund.
Ja, du, nå sa du det rette navnet på det, men så det er jo en skeisehall da. Nå kjørte jeg utover her, og det var forferdelig regnvær, og sånn er det veldig ofte her. Og når jeg vokste opp, så var det, da var det helt ok å gå på litt dårlig vær, og vi pleide å spille fotball på grus, og det, samfunnet har forandret seg. Så for 20 år siden, når vi bygde kunstisbane her, så var det helt utrolig. Men kravet til anlegg blir større og større, så vi må legge til rette for at de i fremtiden skal kunne gå på skøyter her på Stord.
Hvor nærmere er dere mål? Eller målstreken?
Vi er nærmere enn vi har vært noen gang. Jeg vil jo si at vi er på oppløpssiden. Vi har fått fylke med oss. Kommunen er på lag og sier at de skal være med. Tippemedler er det litt diskusjon om hvor mye det skal bli. Så per i dag så jobber vi med private investorer som skal være med på dette her også. Og det jobbes faktisk med å lage tilbudsunderlag som er så nærmest da. Så hvis det er noen som vinner tipping i helg og har en 4-5 millioner så de kan sette til CS, da bygger vi på mandag, skal vi til å si.
Såpass, ja. Ja. Det er bare til å ringe rett og slett.
Da er det bare å ringe.
Ja, men det høres bra ut. Hva tror du da kan bety for Sunnhordland da, hvis den får på plass en sånn hall?
Jeg tror først og fremst det betyr at da kan vi fremdeles ha en plass vi kan gå med familien og gå på skøyte både i helgene og på ettermiddagene og ha et stort aktivitetsnivå på Vikhaugane. Vi har et veldig stort aktivitetsnivå i dag også. Det er nesten fullt fra klokka 8 om morgenen til klokka 2 om ettermiddagen med skoler, barnehager og ikke minst videregående som bruker barn våre. Men det er såpass krevende å drifte den med snø og hagl og regn og da å holde isen. Så da, vi tærer veldig hardt på de ildsjelene vi har. Når man drifter ansvar som nå, så mest av alt så er det viktig for at man kunne opprettholde et skikkelig istilbud her i bygden vår.
Ja.
Og så tror jeg jo at skal vi fostre skøyteløpere også fremover, så er vi avhengig av å få at det er masse folk bruker den. For jo flere folk som bruker den, jo flere er det som kommer til skøytegrupper og begynner å gå på skøyte og liker det og vil dra det videre. Så den store massen som bruker banen vår på dagtid og på kveldstid, det er det som rekrutteringsgrunnlaget vårt, og det er det som må til for om vi skal få skøyteløpere i verdenstoppen fremme bok.
Ja, så skal vi få flere OL-vinnere fra Stord, så må dere sette en halv på plass.
Da må det en halv på plass, rett og slett. Ja, og vi ser faktisk da i Norge i dag, så i skøytesporten i Norge i dag, når du ser på nasjonale løp og sånn, så er det de plassene som har en skikkelig hall med stabile forhold. Det er de som har de store skøyteklubbene nå, det er der de kommer fra, så skal vi være med som om vi
henger med.
Henger med.
Sant. Og da får en is hele året, sant?
Nej, da gjør man nok ikke.
Nei.
Men kan ha det. Men det er nok ikke så mange som synes det er så veldig kjekt å gå på skøytebanen i juli. Men det er ingenting i veien for å ha det. Men med utvidet sesongen fra ja, september, oktober og til mars, og så blir det stabile forhold hele veien. Sånn at da kan folk planlegge å gå der hver torsdag hvis det er da som passer inn i planene deres. Ikke avhengig av at det er fint vær og alle har lyst. Ja, og så er det jo sånn at nå er han veldig mye brukt de dagene det er sol og fint vær og stilt og skikkelig vintervær. Da er det stappfullt med folk.
Men alle de to dagene.
Ja. Ja, men det er kanskje samme dagene som folk har lyst til å ta en tur på fjellet også. Så da er det jo veldig kjekt å ha en vinteraktivitet du kan drive med når det er stygge vær. For da er det mye av her.
Ja. Vi skal komme tilbake igjen til dette her, men først er det jo greit å dukke litt ned i din historie, og så må jeg ha en liten sånn her disclaimer i starten her. Da. Jeg er ikke en sånn sportsidiot som har pugget rundetid og tall, der må jeg skuffe eventuelt, men jeg har jo lest litt grann nå, og det skal bli spennende å bli litt bedre kjent med din historie. For Kjell Storli, det er jo et navn som jeg har hørt mange ganger, sant? Det kommer jo her i Forsavågen, og en gang når vi stod på skeise på Nestkjød nå, så fikk jeg veta da av mine foreldre at her har Kjell Storli gått på skøyte. Så da tenker jeg må ta en litt sånn faktasjekk, stemmer det?
Da stemmer nok, da kan du vel si at det er heimebane, ja. Det var vel der jeg hadde på skøysene først.
Er det ofte is der nå?
Ikke nå, nei. Jeg var faktisk på is der for, var det 2 år siden, hadde vi nok en veke.
Ja, det stemmer.
Det er vatten som fryser tidlig. Så da var stålis der for et par år siden, så da var man der, da var jeg gøyekt der, men da var det veldig lenge siden jeg hadde gått der sist.
Sant. Ja. For de som ikke kjenner deg, eventuelt bare har hørt navnet, hvordan vil du presentere deg selv? Hvem er Kjell Storli?
Ja, hva skal jeg si da?
Ja, du kan si masse.
For de fleste så er jeg vel kjent som en skøyteløper fra Vestlandet, som var i de tider var veldig, veldig sjeldent. I dag så jobber jeg i Vertsla. Driver med utstyr til skip, først og fremst elektroanlegg, og nå så er det jo batteri som er i skuddet. Så da får vi jo få med oss også at jeg har vært i verdenstoppen på skøyte, og så nå jobber jeg hos noen som er faktisk i verdenstoppen på batteriløsninger for båter.
Vi
er faktisk størst i verden på hybridskip. Så.
Skal komme litt tilbake igjen til Vertsla og sånn etter kort, men hvis vi går helt tilbake igjen til starten, jeg vet at du ble født 24. oktober 1970.
Stemmer.
Men ikke på Stord?
Jo, det er bevis på at Wikipedia ikke alltid stemmer.
Nei, sant.
Så jeg er født på Stord.
Oi. Men der står det Naustdal.
Der står Naustdal. Far min er fra Naustdal.
Stemmer.
Så...
Men du har alltid bodd på Stord?
Jeg bodde på Stord til dess jeg var 19 år gammel, da flyttet jeg til Oslo, og da var jo for...
Noen må ta ansvar og fikse Wikipedia.
Ja, jeg tenker det er en fin måte å se at det ikke alltid er til å stole på.
Nei, sant. Ok, men i hvert fall så, ok, da er han funnet ut av det. Men hva tid kom idretten inn i livet da?
Ja, da var vel som, ja, organisert idrett var vel som alle andre, begynte på fotballtrening når du begynte i første klasse i den tiden.
Soled?
Ja, selvsagt. Men så var det var jo veldig mye idrett i all lek i den tiden, vil jeg si. Det var jo, fotball var jo en stor del av det. Også hvis det var friidrett på fjernsyn, så var det ute i Hevsbyd, og på vinteren så var det jo i skøyte når det var is, eller skigåing når det var snø da. Og må jo si så mye som at det var jo kaldere vintre da, når jeg var... Ja, slutten av 70-80-tallet, da kan du faktisk se på statistikken noe, for vi husker det ikke være som kallere, men det var kallere. Og som du sa, jeg var jo oppvokst 50 meter ifra Nestkjød nå, Så da var det veldig lett å ta på seg kjesene når det var isforhold. Og da var det jo faktisk sånn at isen den la seg før jul en lang gang, og lå til sånn ut februar, tippet jeg. Og i hele den perioden så var han trygg og sikker å gå på, men det var ikke alltid det var kjeseforhold, for da kom jo snø og hagl og regn og om en annen sånn som det gjør nå også. Men det var på en måte periodevis, og når det hadde vært kaldt i noen dager, så var det som regel mulighet til å gå på kjese.
Ja, jeg leste en plass at du egentlig var best under dårlige forhold, men om det...
Ja, i starten så var det jo bare lek, og vi spilte vel så mye ishockey, men på lengre skøyte da, som vi gikk rundt en bane, og så etter hvert så kom jeg jo med i kjesegruppen i Stord. Jeg tror jeg var 11 når jeg gikk mitt første løp opp i Hørstadalen, og var vel sånn passelig god på lokalt nivå. Og så når jeg begynte å bli en 14-15 år gammel, da kom det en sett Geir Helge Nordfond. Han kom der og spurte oss, og vi var en 4-5 stykker da, så på samme alder. Spurte om vi hadde lyst på et litt skikkelig treningsopplegg, og lyst til å organisere dette litt mer. Og da ville vi jo, og fikk treningsprogram og gjorde det, og da var vi egentlig da som trigget det litt, for du så at når du organiserte treningen litt og la litt innsats i det, så kom resultatet veldig fort også. Og så var det jo selvfølgelig omtrent da, de årene der, så var det fryktelig dårlige vintre. Så da var det en periode der jeg var ned til Stavanger i helgene og trene og gå på kjeise, og så var det hjemme og trene barmark og sykle og springe og løfte vekte hjemme. Og så var det ute og i helgen igjen og gå løp. Så da ble jo teknikken der etter også. Og da var det ikke så dumt at det var dårlig vær og sånn, og ikke så glatt is, for da kom styrke og utholdenhet til rette. Så det var sånn at når du kom til Østland og skulle gå løpt også, og så var det drittvær og regn, så sa de at i dag er det forhold for deg, Kjell. Det var et godt utgangspunkt.
Ja, det er fint. Noen jeg snakket med, de beskriver deg som ekstremt treningsvillig fra dag 1, og vanvittig målrettet, nesten ingen begrensninger når du kom til trening. Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen?
Jeg har vel hørt det før, ja. Jeg har egentlig alltid likt å gjøre ting som kanskje ikke alle andre gjør. Og hvis noen trener et eller annet, så går det jo nå enten gjøre det mer eller på en annen måte, eller bryte litt barriere. Da har jeg alltid likt så. Og så er det jo den dag som trigger deg at du ser at den innsatsen du legger i deg en dag, den får du igjen for noen dager senere, eller en måned senere, eller til vinteren. Ja. Det er jo da så, det som jeg snakket om, at det er en veldig ren idrettshånd. At du er ikke så avhengig av andre forhold og sånt. Det er første mann til mål, og det tar tid på deg. Så du kan måle mot deg selv hver eneste dag.
Hvordan skal det se ut i praksis da? Altså en treningsdag eller treningsveker?
Ja, det er jo veldig... Det spørs hvor hen du er i karrieren din, sant? Jeg kan jo begynne, for det er noe som jeg har reflektert litt over senere. Altså når jeg bodde her på Stord og var junior, så da var jeg vel ferdig med yrkeskolen, så jeg var lærling i Aker Elektro. Så jeg jobbet egentlig vanlige dager da, fra 20 til 3. Og da var vel i den tiden de bygde Gullfaks C her på Stord, og jeg vet ikke om Oseberg var rett... nettvoren ut, i hvert fall veldig stor aktivitetsnivå, og du jobber på disse store plattformene. Og så gikk du hjem mot middag, og så sov en par timer, og så var det trening fra da 6 til 9 på kvelden. Og hvis jeg sammenligner med de så mange av konkurrentene mine gjorde, så bodde på Østlandet, så var jo de allerede da begynt å trene 2 økter om dagen, og hadde et større volym i treninger. Så jeg ser jo da nå i etterkant at det da at du hadde en aktiv jobb på dagtid, så du gikk opp og ned i disse trappene mer eller mindre hele dagen. Da har nok bidratt til litt av den der grunnkondisjonen. Og som sagt, så når jeg var 19 år, så flyttet jeg ut til Oslo for å satse på skøyte. Og da var det 2 økter om dagen. Første året så studerte jeg vel på full tid, så da var vel en sånn lærepenge at det da fungerte ikke så bra. Og da var det jo trening i 60 på morgenen, og så på skole, og så hjem igjen, og så samme lekser som tidligere. før da med trening til sent på kveld. Og så fikk jeg regulert da litt også, da ble studiet på litt mer deltidsbasert. Og da var det en sånn fin rytme på da, så du stod opp i 7:30 og hadde trening 8:30 til 12, lunsj og litt avslapping, og så var det trening fra 3 til 6:30, ja. Så
det blir,
sånn gikk noen dagene.
Ja, det blir rimelig bra volym på det etter kort.
Ja, det blir mange timer, og jeg var jo med i en periode der filosofien var jo mer jo bedre egentlig. Det var liksom grunnleggende fra Olympiatoppen og fra hele gjengen at det var å trene mye, det var viktig. Og da var det rettet da. Og da var det nok i den fasen der også. Nå er det vel kommet litt mer, for du kan jo ikke hele tiden trene mest, eller trene mer. Så det har vel en litt annen struktur på det nå, med at det gir meg plass til litt mer kvalitetstrening og da litt mer hvile også. Så ting utvikler seg hele veien.
Mm, helt klart. Jeg kjenner ikke sånn ekstremt godt til skøytetrening. Hvordan er balansen mellom altså styrke og kondisjon?
Det er egentlig det som gjør at du kan trene veldig mye på skøyse. For det at det krever jo en i hvert fall lang distanse, sånn som jeg drev med, så krever det en voldsom kondisjon. Sånn at det er veldig mange timer på sykkel, veldig mye timer basis kondisjonstrening. Men så har du en posisjon som du sitter i også, veldig krevende, og du har stor fart under svingene, så du må være sterk i tillegg. Sånn at det er veldig variert trening. Altså, de beste skøyteløperne, de løfter kanskje 200 kilo i knebøy, og så kan de sykle 16 mil på ettermiddagen, sant? Så det er veldig, veldig variert og stort spekter i treningen. Og da betyr jo også at det er mulighet for oss å bruke mange timer på trening. For det er ikke, hvis du bare hadde gått på skøyse, så er det veldig få timer du kan gjøre da før du ødelegger beina, skal vi til å si.
Hvor i beina da? Eller?
Nei, altså muskulaturen din blir veldig fort overbelastet.
Ja.
Det er for at posisjonen er så krevende, og du har veldig sånn statisk belastning i svingen og sånn. Så når jeg sier ødelegger beina, så er det egentlig at da må du ta dem ro noen veker.
Ja, sant. Ja. I dag er episoden sponset av Stord Tannregulering. Stord Tannregulering har nå et tilbud om gratis konsultasjon for voksne over 20 år. Og da tilbudet varer frem til påske. Så om du har vurdert å endre på ditt smil, ja, da er det lurt å boke en time hos Stord Tannregulering i dag. De tilbyr usynlig tannregulering med klosser på baksiden av tennene, eller tilnærmet usynlige plastskinner som flytter på tennene dine. Og går du for en behandling, så får du inkludert en gratis bleiking av tennene etterpå. Sjekk ut stordtannregulering.com og bestill en gratis konsultasjon i dag. Den 15. september i 1988, da ble det klart at OL skulle være på Lillehammer i 1994. Husker du hva du tenkte når du hørte det?
For det første så husker jeg veldig godt hvor jeg var når jeg da var jeg faktisk på bykjøring i Haugesund. Så jeg husker at vi hørte på radioen, for da var vi var jo veldig spente. Vi visste jo at vi var i konkurransen om Lillehammer OL, ja. Men jeg tenkte ikke noe spesielt mye over det akkurat det rent enn at det var kjekt at OL kom til Norge. Så husker jeg litt senere, der ringte meg en journalist fra, om det var Haugesund Avis eller Stavanger Aftenblad, så sier jeg da midt i sesongen at ja, kommer det litt for tidlig dette OL på Lillehammer for deg, kanskje? Da tror jeg var sikkert omtrent, det var sikkert i 88 i dag. Og da jeg svarte jo sånn, det er kanskje litt tidlig.
Men påvirket det treningen, at du hadde et sånt mål å jobbe frem imot?
Ikke der og da, nei. Nei, for da var jeg vel, ja, jeg var vel kanskje i nærmere meg Norgestoppen, sånn junior på langdistansen, men nei, det var litt for langt vekk i da.
Ja, sant.
Og da er vel kanskje noe sånn som er viktig for mange idrettsutøvere. Det er fint å ha et sånt mål langt fremme, men det er ikke da som driver deg frem i hverdagen, liksom. Du må ha noen sånne kortsiktige mål, helst samme dagen eller samme trening som du skal oppnå. Det er det som får liksom for deg gjennom de der store treningsmengdene. Det er vanskelig å bruke sånt mål som ligger årevis frem i tid til å tvinge seg gjennom.
Men hva vil du si motiverte deg da? For det er jo, du legger jo ned en ekstrem innsats.
Ja. Ja, da må jeg jo si at det er mange trenere du lurte på hvor, ikke om du skal gjennomføre den treningen, men hvor lenge du orker holde på med dette. Da husker jeg nok tenkte ganske lenge, men ta en dag av gangen da, så går det nå. Og så er det jo kjekt, og du, det er jo viktig å gå sånn, det er veldig viktig hvem du er i lag med. Det er som regel alltid det. Det er alltid det beste laget som får vinneren, men det er også det beste laget som på en måte klarer å holde på lenge. Da tror jeg, for at du må ha det kjekt i det daglige. Det er kanskje sånn at det er bedre kjekt også å vinne OL på hjemmebane, sant? Du må trives med det du gjør.
Ja. Ja. Du sa at du flyttet til Oslo, og da har jeg hørt rykte om at du flyttet inn i kjellerleiligheten til mor til Johan Olav Koss.
Stemmer da. Det var ikke så lett å få seg leilighet sånn på rappen når jeg skulle ut til Oslo, så i første omgang da, så sier hun at ja, men da kan du bare bo her da i begynnelsen, så da var en og jeg må jo si da dog at opptrinnet da var vel at jeg var vi brukte jo den siste sesongen, både jeg og Helge som var treneren min, hvor hen skal jeg reise for oss å finne det rette miljøet å trene i. Og så husker jeg hadde reist alene opp til Verdal og skulle gå, jeg var junior da, men jeg skulle gå seniorrennen da for første gang, for at jeg hadde kvalifisert meg på 5 og 10.000 til da. Og så sier jeg Helge at ja, du får noe sikkert en eller annen til å sekundere deg da. Og da husker jeg at på 5.000 da var det en sette Svein over sletten, så var treneren til Johan. Så sekunderte meg, og på 10.000 så sekunderte Hans Trygve Kristiansen, som var landslagstrener, meg, så da var jo den koblingen sett også, ja.
Ja, og den 12. februar 1994, da begynte OL på Lillehammer, hvis jeg har googlet rett.
Det høres rett ut, ja.
Ja, sats på det. Hvordan var det for deg?
Det var jo, ja, hva skal jeg si? Det var jo veldig spesielt, for at da hadde du jo hørt om OL, og fra de siste halvannet året så var det jo OL-farger på alle busser, og det var OL-flagg og OL-dekorasjoner overalt, sant?
Masse pins.
Pins-hysteri var det, ja. Men samtidig så hadde vi jobbet ganske mye da, fordi at både Hans Trygve og Johan og alle disse, det hadde vært igjen, og Hans Trygve var vel på en måte med på fiaskoen i OL i Calgary. Der Geir datt, og da ble vel ikke noen medaljer å reise hjemme. Og så det hadde lært ganske mye, så vi hadde jobbet ganske mye med å på en måte ufarliggjøre det, og så gjøre det til at det er ikke noe forskjell å gå 5000 meter i OL enn det å gå det i et NM eller en Norgescup. Det er samme jobben som gjøres. Så på en måte så hadde du ufarliggjort det litt sånn at det var ikke så spesielt. Sånn etterkant så høres det litt løy ut, men jeg husker vi satt og så på åpningsseremonien, for vi skulle jo gå dagen etterpå, sånn at den så vi på fjernsyn, og da hadde vi hadde en gar faktisk som vi kunne trekke oss tilbake til på, utenfor Hamar der, så da var vi hjemme hos deg, så hadde den garen da, og så åpningsseremonien på fjernsyn, som om det skulle vært hva som helst annet OL egentlig. Og så følger du på en måte opp dagen også med du gjør en sånn da som man kaller for race prep dagen før, sant, at du går og gjør den treningen du gjør alt likt som du skulle vært hva som helst World Cup eller NM for den del, og på morgenen den samme dagen så er det jo igjen å prøve isen, slipe skøyte, ete, gjør de helt vanlige forberedelsene, sånn at når du er i den der boblen og står på startstreken der og dur av gårde, så er det på en måte ikke OL før du er ferdig.
Så altså den 13. februar, det er jo 29 år siden, sånn cirka, hvis jeg har reknet rett.
Det stemmer, ja.
Tiden går fort.
Tiden går veldig fort.
Men sånn som du husker da, hvis du tar oss med litt gjennom den dagen, hvordan var den dagen for deg?
Nei, nå har jeg jo begynt litt grann på det, men jeg husker faktisk en del av det, for at Og det er litt konsept med hele den norske toppridelsemodellen. Du hører det jo stadig vekk når du ser intervju med utøvere de snakker i kjedsomlighet om at de er opptatt av oppgaven og litt sånne ting. Og sånn er det litt også. Da husker jeg i sleit, i veker på forhånd så sleit jeg litt med å få venstre skyve skikkelig til i svingen, så jobber liksom intenst med det da. Og det er ganske slitsomt, sant? Og du er... Det er, og spesielt når det er OL og sånn, så det er Python og ikke helt får det til, men samtidig så er det litt sånn der, det er et uttrykk som heter ledig gang i roten til alt vondt også. Og hvis det at du kommer der en veka før og alt er perfekt og du er i livsform og det er veka til OL, så har du ikke noe annet å gjøre på enn å bare gå og vente og sjekke at ikke formen blir dårligere og sånt. Men når du har noe å gjøre på, noe som skal fikses, så gir det på en måte at du er opptatt av andre ting enn resultatet. Og jeg husker faktisk den der, det var ikke sånn, det var egentlig ikke helt god følelsen for dagen før, men på morgen den dagen den 13. februar, da tror jeg det var første gang jeg gikk en 400 meter på under 30 sekunder alene, sånn i 5000 style med henne på ryggen, og da kjente jeg at nå, dette var bra greie. Før jeg la meg kvelden før, så tenkte jeg at ja, det er ikke helt, jeg sitter ikke helt etter, men sånn, blant de seks beste, da får noe være ok da.
Det var da svar målet.
Ja.
Det ble litt bedre enn da.
Det ble veldig mye bedre enn da.
Ja.
Ja.
Du satte olympisk rekord, hvis jeg har sitt rett igjen da, på YouTube-videoen som jeg fant.
Det stemmer da, jeg gikk ganske tidlig og satte olympisk rekord da, ja.
Så hadde du den i stunden i hvert fall?
Jeg hadde den i en, ja, hvor lenge var det da? En liten time kanskje.
Ja. Hvordan føltes det?
Nei, det var jo veldig, og det er kanskje den veldig gode følelsen med å være utøver da, for når du har gått et løp som du er veldig fornøyd med, og så ser du at folk etter deg begynner å slite med også gå fortere enn deg, folk som normalt kanskje har vært bedre av det enn deg tidligere i sesongen, de sliter med å slå tid og de, så da etter hvert så går det opp for deg at her er det faktisk, her kan du faktisk havne på pallen. Så det var en god følelse, ja.
Men hvis du snakker oss litt gjennom selve løpet, hvordan opplever du et sånt løp?
Det er litt sånn at når ting fungerer du i form og dette her sitter skikkelig, så er det veldig lite du husker fra løpet. Da er du så inne i den boblen at du er bare du er fokus på de oppgavene du gjør, og du bare durer gjennom sånn at jeg har jo sett løpet på video etterpå, sånn at jeg vet jo nå hva rundetid jeg gikk på hele greiene, sant? Men der og da, å ta igjen hva kostet jeg, det er veldig lite som er. Det er en ting jeg husker fra, da var ikke den 13, da var 10.000 meter en veka etterpå, for da gikk jeg mot Ritsma, og jeg åpnet ganske rolig, eller stemte ikke helt, så det løsnet liksom ikke helt i starten. Men jeg tror han leder med 70 meter. Allikevel så følte jeg sånn noenlunde at det der har vi god kontroll på. Og så begynte han å gå litt senere midt inn i der, og så begynte jeg å gå litt fortere. Og når jeg passerte han i, hva som det er det jeg kaller for nordre sving, jeg i vikingskipet, i en indre sving der, da var det så høyt lydnivå i skipet at jeg fikk sånn der pipelyd i ørene som du får på konsert omtrent. så da er det altså jeg husker fra løpet, ja.
Så du har ikke noe sånn, så du snakker til deg selv eller motiverer deg selv gjennom et løp?
Ikke når det går, ikke når ting stemmer og det går bra. Da er det veldig lite. Du har vi snakket om den der venstre skyve i svingen, så jeg hadde bestemt meg, da fokuserer jeg på. Og så jobber du med det. Det er litt annerledes hvis du ikke er i form og det går dårlig. Da får du med deg mye løye. Så da er vel kanskje litt høne og egge der, da, at når du er i form og beina fungerer, da fungerer hovedet litt, og du gjør det du skal. Mens når ting ikke er helt på plass, da mister du fokus litt og er opptatt av andre ting. Så
kom altså Koss etter hvert på den 5000 meteren, da, og så satte han ny verdensrekord.
Mm.
Hva tenkte du da?
Nei, jeg var jo først og fremst utrolig glad, ja. For det første så hadde jeg jo ikke tenkt når han gikk at jeg skulle være nummer to etter han, for det var jo mange andre som hadde gått fortere tidligere, men så hadde vi jo, jeg hadde jo trent mer eller mindre med han hver eneste dag i de siste to årene, Så opptakten var jo veldig, veldig god til dette da. Så hadde han slete fryktelig mye de siste, ja, egentlig si tidlig januar, og da hadde det ikke stemt for han, og det var problem med skøyte, og det var vondt i kne, og det var masse ting, så det var en veldig, det var en veldig lettelse at lagkompisen din og at det løsnet for han da.
Ja, klart det.
Ja. Og så er det alle, du ser jo litt etterpå da, når du ble nummer to, så ja, det var mange, for ofte spørsmål at, ja, men det var dumt han var der da, men jeg liker jo å tenke at hadde ikke han vært der, så hadde ikke jeg blitt nummer to heller. Og hadde ikke jeg vært der heller de siste to årene, så hadde kanskje ikke han blitt nummer en heller. Så det er jo da som er å ha et skikkelig lag.
Hvordan var det å komme tilbake igjen til Stord etter en sånn brag da? For du tok sølv både på 5000 og 10000 meter.
Ja, nei, det var jo helt sjukt. Det var jo litt gjennom sesongen, så jeg tror vi hadde VM i Göteborg, og det var NM, og det var litt løp, men jeg tror jeg kom hjem her i, sikkert i mars en gang. Og da var det jo full mottagelse på heierne med et sjukt fyrverkeri og så mye folk, og det var fest i samfunnshuset, og det var, ja, det var helt vilt. Helt koko.
Ja, jeg fant en video om det var på NRK eller om det var på YouTube da også, der du var ute og signerte litt forskjellig. Det var rimelig livlig.
Ja, det var helt vilt. Det var, ja, ubeskrivelig. Ja. Og det er jo noen andre gode historier også der, for at når du er der og går, så får du ikke vært hjemme og feire, men etter 5000 så var jo folk ganske optimistiske for 10.000 også, så da ble det jo vist 10.000 meter på storskjerm i Kulturhuset.
Ja, stemmer.
Og dette var jo i 1994, sant? Og da var jo sånn prosjektor som kunne vise TV-bilder på lærret, det var ikke sånn, det var ikke noe som alle hadde hjemme. Så da tror jeg historien er at der fikk Kjeisegruppen hyre inn flyklubben til å fyke til Oslo og hente en som Aker hadde på Aker Brygge, og fikk rigge den opp og fikk han tilbake etterpå. Så det var skikkelig, skikkelig greie. Og etter 10.000 meter var ferdig, og det ble jo sølv der også, sant? Da var vel ordføreren litt høyt oppe, så han da på rappen så løyvde han 50.000 til forprosjekt kunstisbane på Stord.
Så det var der det startet?
Der startet egentlig den biten. Jeg sier etterpå at han visste ikke hvem han ga den til, for da ble jo faktisk kunstisbane også.
Hvordan var tiden etter OL da, på Lillehammer?
På Lillehammer i OL så var det jo, hadde vel noen dager på Lillehammer etter vi var ferdig, så da fikk vi jo både vært litt rundt og sitte på andre idrettsgreiene, og så var vi litt på ski, og var jo litt ute på byen på Lillehammer, og det var jo en, ja, det var jo en opplevelse uten like å ha OL på hjemmebane, ja.
Hva som du ser to medaljerne da, 5000 og 10.000, hva er det som er gjeverst, eller hva setter du mest pris på?
Jeg er litt usikker.
Så er det ikke sånn at 10.000 er dobbelt så bra?
Nei, dobbelt så langt.
Ja, det er det.
Ja, nei, altså 5.000 var jo veldig overraskende. Der gikk jeg veldig tidlig, og du hører ofte på fjernsyn, så det er veldig mange som snakker om at han hadde fordel å gå etterpå, og så da kunne han gå på tiende etter de som leder, sant? Men faktum er at det er faktisk fryktelig vanskelig for det er såpass tett i toppen, og det er såpass tøft å gå en 5000 at du har ikke råd til å på en måte justere farten underveis. Du må gå ut, og så må du stole på deg selv at det går fort nok. Og da er det mye lettere når du går alene, eller å gå først. For da er det, da gjør du det som du gjør til vanlig, og så blir det så bra som det kan bli. Men en gang du begynner å gå ut og skal gå på en viss tid, da bitter du deg litt, kanskje akkurat nok til at du bruker litt for mye kreft i begynnelsen, og så stivner du på slutten. Så sånn sett så var det jo kanskje den 10.000 som gikk til slutt, og allikevel klarte å levere, så jeg er vel ganske fornøyd med den, ja.
Gikk du inn i den konkurransen på en annen måte? Altså når du hadde med deg en sølv i bagasjen, har du mer selvtillit, eller?
Litt begge deler, for det første så er det plutselig er det forventninger til at du skal, det er i hvert fall jeg som da normalt var bedre på 10.000 enn på 5.000 i den tiden, så når du tar medaljer på 5.000 så må du i hvert fall klare det på 10.000. Men samtidig så er det litt sånn, du går jo, jeg sa jo i starten at vi prøvde å ufarliggjøre OL litt, men det er en OL allikevel da. Sånn at det ligger ganske mye forventning om at du skal gjøre ditt beste i et OL. Når du har på en måte fått hål på bullen og fått en medalje, så har du kanskje litt lavere skuldre enn de som de siste sjanse for å ta en medalje for. Så sånn sett så er du kanskje litt mer avslappet og klarer å prestere bedre. For det er en balanse der med tenning og kunne ha lave skuldrene og gjøre det du beste.
Så kom det et par OL senere i 98, så var det i Nagano, og så var det i Salt Lake City i 2002.
Stemmer, ja.
Har du lyst til å snakke om det?
Ja, da kan jeg godt. Jeg sa noe i etterkant, så jeg er jo ok og stolt av å ha både vært med og egentlig gjort det sånn brukbar. Jeg tror jeg fikk 5.-8. plass i Nagano og en 8. plass i Salt Lake City, så det er ikke sånn halvgale. Men det er klart at når du er på landslaget på skøyter og går for Norge, så er det medalje. Så det OL er kjekt når du tar medalje. Det er ikke så kjekt å være, om ikke statist, så det er ikke noe kjekt å stå der og se på medaljeutdeling i OL. Så har jeg jo, det er liksom den dagen du legger opp, da er det jo mye lettere å reflektere over resultat og hvorfor og sånn enn mens du er inne i den boblen din. Og jeg sa vel at i starten at den perioden da, rundt tidlig 90-tallet, så var det da å trene mest mulig, så var filosofien og det som var viktig. Og det var helt rett for meg da, og så var det kanskje ikke så rett videre i karrieren, så det er altså på en måte gi slipp på gamle da som har gjort det god tidligere og snu om på ting, det var kanskje da som manglet litt på de neste, i hvert fall spesielt Nagano, tror jeg.
Altså hvis du skulle gjort det på nytt, så hadde du gjort det litt annerledes?
Ja, det tror jeg.
Det er dumt den ikke får sjanse da. Ja. Sånn sett, men...
Så er det jo sånn at det er jo mange som prøver å ta OL-gull også, da. Så, ja.
Ja, jeg tenker jo... Det var en kari fra Vestlandet, så er jo ikke 5. plass og en 8. plass i OL. Det er jo godt innenfor.
Ja, hvis du ikke hadde hatt to salg fra før, så hadde det vært greit.
Men dette med klappskøyter da, jeg leste en plass at den kunne skjøre litt på det også. For det var en overgang der, fra Lillehammer og så videre.
Det kom i 97-sesongen. Da kom klappskøytene, og det var litt sånn... Det var litt sånn som det har vært noe på en del ting. Det er litt leveringsproblem og sånn. Det var ikke alltid like lett å få tak i, og det var heller ikke like lett å bestemme seg for hva du skulle, og det var usikkerhet og hva som var bra og sånn. Sånn at den 97-sesongen var veldig merkelig. Da tror jeg gjorde det ganske bra i starten på sesongen. Jeg tror jeg vant 5.000 i EM og ble nummer 2 på 10.000. Egentlig god følelse. Og så kom disse nye skøytene da. Og så var det ikke bare det at det var klappskøyter, det var en helt annen sko, og det var mange ting så vanskelig å få til å passe. Sånn at resten av den sesongen ble litt sånn prøving og feiling. Etter da så tror jeg vel at det fungerte ok for meg også. Så jeg tror ikke jeg skal skylle på det som ikke på langdistansen. Men det er klart at etter klappskøytene kom, så ble det... vanskeligere for en langdistanseløper å hevde seg på allround da, fordi at de som sprakk fullstendig på 5.000 tidligere, det kom seg sånn noenlunde gjennom. Sånn at akkurat på allround sammenheng så er det nok en del av bildet da, men ikke for at jeg ikke ble olympisk mester, nei.
Hva tid bestemte du deg for å legge opp?
Ja, jeg hadde vel litt sånn i underbevisstheten før 2002-sesongen at det er vel, for da hadde jeg holdt på så lenge at det var mye småskader, og det var liksom i varmepåse før trening og ispåse etter trening, og ja, du så egentlig at du får ikke gjort den jobben som de som er 10 år yngre enn deg gjør det. Og da er det optimistisk å tro at du skal holde og følge med deg. Men så var det jo fremdeles kjekt å gå på skøyter da, og både når jeg reiste fra Salt Lake City, så var jeg vel litt sånn, for da var det, ja, det var ikke et toppresultat, men jeg begynte å få godfølelsen igjen på skøytegåing også, og likte meg godt. Men så husker jeg kom med første treningen oppe på Valle Hoven i sånn lett snødrev og motvind, så tenkte jeg at nei, dette her, det er, du vil ikke dette her nok, nei. Så da passet det vel egentlig å sette sluttstrekk og så gå videre.
Hvordan føltes det?
Veldig spesielt, vil jeg si. Jeg var nok ikke helt forberedt på hvordan det skulle være. Det gikk nok noen år, før, det gikk sikkert 10 år før, jeg syntes det var kjekt å kjøpe skøyteløp, men det var fremdeles sånn at du helst ville gått selv. Sant? Sånn at det var sånn, ja, blandet følelsene når du så på VM og sånn på fjernsyn. Men så var det jo også på tide å begynne med noe annet, så jeg var jo veldig glad for å komme meg ut i arbeidslivet også. Og så hadde jeg brukt såpass mange år på ingeniørskolen i Oslo da, at jeg kjente jo veldig mange av dem, så jeg hadde jo vært gjennom 6 generasjoner med ingeniører på ingeniørskolen, så det var mange kjente når du begynte å jobbe,
ja. Ja. Hva savner du mest i for den tiden som toppidrettsutøver?
Ja, det er litt løye, for at du er veldig inne i bobla, så du rekker kanskje ikke nyte det så mye så du burde, for du er veldig privilegiert. Men det er klart at det er jo krevende, men det er veldig tydelige mål, og det er veldig målbart på om du lykkes eller ikke. Det er jo noe som er et litt savn, og så savner du selvfølgelig miljøet. Og så er det litt løye at når da så var det alltid fryktelig slitsomt og lange sykkelturer tidlig på morgenen, og nå i etterkant så ser du kanskje at hvor privilegiert du var, sant? Så det der sykkelturen ute ved Hurumland i morgentokka og 5+ når du begynner, og så er det 15+ og sol når du kommer hjem, og ja, da savner du. Og så savner du selvfølgelig å være i den formen, for at du jeg sier det til deg, jeg treffer noen, dere vet egentlig ikke hvor gode dere er, dere ser på laget nå, for hvis du reiser ned til Stavanger og ser på i trening nå, så det går runde på runde på rundetid på 2:33, og det koster de omtrent ingenting. Mens for meg og deg og menigmann, så det er helt utenkelig. Det er,
ja, i hvert fall helt utenkelig for meg. Ja. Du har hatt mange ulike trenere opp gjennom historien, og jeg har fått tatt navn som Arnulf Agersøster og Henning Nordfond, og så sa du en annen...
Geir Helge Nordfond, ja.
Stemmer. Hva har disse betydd for deg?
Ja, det har betydd enormt mye. Altså, hadde ikke Arnulf Agersøster vært primus motor for skøytegruppen i stort, så hadde ikke jeg begynt som aktiv skøytløper. Da hadde det blitt ishockey på Nesjøen og til dess det ikke var med ris. Og hadde ikke Geir Helge på en måte kommet med treningsprogrammet når jeg var 15, så hadde jeg heller ikke kommet noe videre derifra. Da hadde det blitt på det lokale nivået. Og Henning, han har jo vært en miljøskaper i Skeisegruppa i Stord siden jeg begynte, og er der fremdeles. Så har folk rundt seg som både har et opplegg som gjør deg bedre, og lage et miljø som du trives i, det er jo nøkkelen, absolutt. Ja.
En annen som var nevnt, og en som heter Hans Trygve Kristiansen. Sa du han i sted?
Ja, han var landslagstrener fra jeg kom inn på landslag i 92 til 94-sesongen, ja.
Ja, det var en som påstod at han var kanskje verdens beste skeisetrener fra 1990 til 2000.
Ja, i hvert fall den mest meriterte. Da skal jeg i hvert fall skrive andre på. Og så var han en ekstremt god lagbygger og strateg, vil jeg si. Og i den tiden så var det ganske komplisert, for at jeg og Johan, vi hadde jo vår klubbtrener fra SK94, så klubben vår heter, Svein Håvard Sletten, som vi hadde veldig lyst til å ha med oss inn i landslaget også. Og da er jo en veldig sånn vanskelig setting i et lag å ha flere trenere og sånn, men da at Hans Trygve klarte å få det til å fungere i et landslag, da viser vel egentlig hvor god trener han egentlig var.
Hvor viktig er sånne trenere før et stort løp?
Ja, det er, jeg vil, det selvfølgelig fryktelig viktig, og det har, rollen deres kanskje litt annerledes når du går inn mot et sånn stort og viktig løp, fordi at målet for en trener jo selvfølgelig også å gjøre utøveren mest mulig selvstendig, og kunne på en måte hente ut den der indre motivasjonen i løperne, og Hans Trygve hadde det på en måte, altså, som jeg sa, at det var en kultur for å trene mye, og Hans Trygve visste jo at alle vi som var på laget der nå, vi trente mer enn det som stod på programmet. Så da var han lur nok til han tilpasset det programmet sånn at det ikke skulle bli for mye. Og når du har utøvere som så på en måte motiverte og så selvstendige, da snur seg litt når du kommer inn mot et sånn viktig løp, for da utøveren trenger da, det er på en måte å si at nå gjør du dette, så blir det er det beste du kan gjøre nå. Og da tar du på en måte litt av presset vekk fra utøveren nå, for hvis den utøveren så har en klar formening om hva han skal trene, i tillegg til det som står programmet, skal begynne å ta det i avgjørelse inn mot løpet også, så blir det et veldig stort ansvar for en trener, nei, for en løper, sånn at å kunne ha noen si at nå er det løp om 3 uker, nå kjører vi dette, da vet vi virker. Det er på en måte den viktigste funksjonen til en trener. Det er ikke sikkert han får gjort så mye sånn teknisk og det der med arbeidsoppgave og sånn inn mot å løpe, men han kan gi deg en trygghet på at gjør med dette, så blir det bra. Og den tryggheten er viktig å ha med seg når du står på startstreken. Og så må han gi deg de arbeidsoppgavene sånn at du har noe å gjøre på.
Nå er du selv trener, stemmer ikke det?
Jo, da, jeg har i hvert fall vært trener i en god del år nå.
Ja. Hvordan opplever du det?
Jeg har syntes det har vært fryktelig, fryktelig kjekt. Jeg sa jo nettopp at det gikk noen år før jeg syntes det var kjekt å kjøpe Chase igjen. Det er noe helt annet når du ser på noen som du har på en måte en aksje i deg, så du har vært med på dette her. Og ikke bare da, så kunne på en måte bidra litt med den kompetansen du tross alt får ut av å ha gått på Chase så mange år som meg, men også da, så se de vekse opp, for du er jo trener fra det er sånn 10-12 år, sant? Og er med deg gjennom hele oppveksten til dess de er kanskje 18-19. Og så ser du egentlig at, ja, du utvikler deg som skøyteløper, men du utvikler deg også som person, og som det blir voksne, rett og slett. Sånn at da tror jeg er en viktig funksjon så idretten har. Det er ikke bare det som går akkurat på idretten og trening, men det blir jo som regel med på dugnader, det blir med på turer, de må reise selv, og de må stå der på startstreken alene og kanskje få en tjuvstart når de og blir diska på neste hvis de ikke står i ro. Og da vekser du på når du er 12-13 år. Så ja, jeg ser at idretten gir mye, ja.
Så nevnte vi i starten at nå er det ikke så lenge til en ny ishall kanskje er på plass på Vikhaugen. Du må fortelle litt om den reisen ifra dere startet å tenke på det til nå, i hvert fall det nærmer seg realisering. For det har jo vært en litt krunglig reise.
Ja, og da er vel det er vel en lang vei fra alle sånne anlegg. Vi begynte alltid i 2008. Og det har alltid vært noen sånne gullerøtter som har fått oss. Jeg sa at du må ikke bare ha sånn langsiktig mål der, men du må ha ting som trigger deg hele veien. Og når vi begynte i 2008, så var det vel fordi at da var det var noen sånne der øremerket midler fra hockeyforbundet som gjør at alle som bygde ishall i Norge, det kunne få 4 millioner. Og så da hev vi med oss i gang med at dette skal vi ha. Og så var det litt sånn at det var ganske mye krav rundt som skulle til for å få utløse disse 4 millionene. Da, sånn at det var ikke bare tak, du måtte ha garderob og sånn. At det, vinningen gikk kanskje opp i spinningen. Men da var jo frøet sådd da. Og etter den tid så har vi jo jobbet videre med dette her. Og det har vært noen sånne setbacks med at vi har måttet tatt et år og tatt en kjøp på det anlegget vi har i dag. Og litt kjølere så har vært problemer og sånn. Men det har hele tiden ligget der, og vi har vært rundt og snakket om det både til fylket og til kommune og til kulturdepartementet i forhold til tippemidler. Og det er en... det är en modningsprocess hos alla. Plötsligt så är detta här ett anlägg så alla vet om och på en måte det är accepterat att detta kommer.
Ja,
det är bra.
Det är fint. Har du fått god drahjälp från näringslivet?
Ja, väldigt, väldigt bra. Vi har haft med oss bland annat Sparbanken Väst löfte ju en miljon för länge sedan. Så har ju utlösande för att man har fått kommit igång med projektering och kommit så långt som vi kommer. Och så har vi väl lovt kommunen att vi ska ställa med 10 miljoner i privata medel. Som är jaktar framdeles på dig. Men är väl, ja, jag får tuffa som jag säger, med kanske halvvägs. Men med en och då, så vi har 5 miljoner till vi ska finna.
Så igen då, hvis någon har lust att mälla sig så bara
ta kontakt med dig. Då är det slå på tråden, ja. Nej, för det är ju, vi bygger ju ett anlägg till, ja, prislappen runt 80 miljoner. Och då syns det att vi får mycket igen för pengarna våra hvis kommunen ska bidra med kanske 17, eller det jag sagt, och fylke 15, tippemedlar, och så hvis näringslivet klarar oss att hosta upp 10 miljoner, så syns det att, ja, det blir ett fantastiskt flott anlägg.
Så du ska säga något om vad idrotten och frivilligheten har, vad betyder det generellt för stor då?
Jag var ju lite inne på det i stan när jag snackade om tränare och då så och inte bara utveckla idrott utan utveckla folk. Det tror jag är väldigt viktigt och så ser du att det är en väldigt stor del och då snackar du bara om tjejsegrupp om allt. Alltså vad är det man kan tillby folk som vill flytta till Stord eller kan tillby unga och ungdomen på Stord, så är idrotten och frivilligheten en väldigt, väldigt stor del. Tar du väck då så är det nästan inte något igen. Och samfundet vårt är ju blivit mer organiserat än det var förr, på gott och ont. Men därför så ställer det större krav till både idrott och frivillighet också. Och nettopp därför så jag sa att därför tränger vi skicklig anlägg, inte bara en köttal. Nu har vi fått ett kämpeflott anlägg på Nyset och sånt, så jag helt säkert vill bety otroligt mycket framöver. För det är att med fotbollen har varit otroligt flinke. Som jag sa att hur började din idrottskarriär? Ja, jag började på fotbollträning som alla andra. Men det är viktigt att vi får allsidigheten in så att det är möjligheter för social tillhörighet från flest möjliga andra idrottar också. Så jag tror att det är sådana anlägg så hallen på Nyset där. Och inte minst skateparken, så sådana anlägg för oorganiserad aktivitet, så sådana sporadisk, så det är väldigt lite igen av. Sån som jag drev med på Valvatna stadion eller hev spyd på Myro i Tjörnali och sånt. Det är sådana ting, så det är så sporadisk aktivitet, så samlingspunkt för både ungdom och unga. Det tror jag är väldigt viktigt, för vi tränger sån i ett sån hälsoperspektiv, så tränger med aktivitet, rätt och slett.
Ja, definitivt.
Ja.
Hvis vi tar lite om yrkesliv och har du tagit med dig ifrån toppidrotten in i näringslivet då? För då var det de sista 15 år så har du varit i Värtsler som du nämnde i starten.
Mm.
Kan du säga att det är det viktigaste du har tagit med dig ifrån toppidrotten in i den jobben som du har nu?
Ja, vad ska jag säga? Jag sa ju nätt att det är på något det bästa laget som får vinnaren, och att du måste trivas för att prestera. Det tror jag är extremt viktigt. Alltså idrotten är lite speciellt, för att där har du har ju på något sätt, hvis du ser på ett organisationskart på idrott, så har du på något sätt lag och idrottsutövare och lite sånt, och så har du en tränare och så har du kanske en sportslig ledare och så har du kanske en president och lite sånt. Så det är på något sätt den hierarkien som du ser i en bedrift. Men så är det på något sätt en helt annan, eller en annan måte att jobba på, för det är redan för de där hierarkier, så det är han utövaren som är i centrum. Det är på något sätt han som ska prestera. Och sån är det ju ofta egentligen i näringslivet också, själv om att kanske inte alltid man jobbar sån. Så det är också att kunna lägga rätt till rätte för dig som faktiskt ska göra jobben. Det tror jag är något som kan sitta mer till idrotten på. Ja. Fjärna begränsningar och ja, gör det enklare för dig som faktiskt ska göra jobben.
Ja.
Det är lite uppgaven vår.
Sant. Och vad stillingar du har i Värtsler nu?
Nå har jeg ansvar for en avdeling med ingeniører som egentlig leverer, som jeg sa, hybridanlegg da, altså batteriteknologi til båt. Og det er jo likt, det er jo beinhard konkurranse der også, at hvis du ikke er best og er klar å få til team som fungerer best mulig og få tak i de beste ansatte, så da er du ikke med der heller. Så det er på en måte likt.
Ja.
Og så er det kanskje litt vanskeligere også å måle fra dag til dag om du er blitt bedre enn i går.
Du står ikke med stoppeklokka?
Nei, det er ikke helt sånn.
Men dere har jo andre spennende ting på gang enn du nevnte batteri, men dere har jo ammoniaktesting som kanskje er fremtidens drivstoff.
Ja, jeg er veldig stolt over hele distriktet jeg bor i da. Det er jo, nå sa jeg at jeg flyttet til Oslo når jeg var 19, og jeg bodde der i, det ble faktisk nesten 20 år i Oslo. Og blir veldig stolt når jeg flytter tilbake og ser hva de har fått til her på øya. For meg så var jo Wärtsilä noen, så det var et finsk motorprodusent som hadde kjøpt opp noe på Rubben, og så gamle tavlefabrikken til Aker. Så da blir jeg jo veldig stolt når jeg kommer hjem til og ser hva vi faktisk driver med av høyteknologi og hvor mye flinke folk det er i distriktet her. Og som jeg sagt, så er jo kjernevirksomheten til Wärtsilä er jo på en måte å produsere motorer. Så det er veldig kjekt at vi da har fått lov til å teste ut en sånn ammoniakmotor her på Stord. Da tror jeg en stjerne i boka for miljøet på Stord. Og så blir det veldig viktig for utvikling og fremover.
Ja, for hva er det som er spesielt med den ammoniak?
Alt handler jo om det som vi kaller for dekarbonisering her i Wärtsilä. Det er jo at vi må få ned CO2-utslippene våre. Per i dag så er det jo ikke noe. Vi har batteriteknologi som fungerer veldig bra over litt kortere avstander på sjøen. Og det fungerer bra til å gjøre de motorene som går der i dag mer effektive enn det, med å hjelpe de til med lastforandringer og sånne ting. Men så har vi ikke en løsning for når du skal seile fra Singapore til Rotterdam med store båter. Da trenger vi et drivstoff som er karbonfritt. Og hydrogen er vanskelig å håndtere og eksplosjonsfarlig og krevende. Ammoniak er litt enklere. Får vi den motoren til å gå skikkelig på ammoniak, så er det vi er ganske trygge på at det er et godt alternativ fremover. Og så henger det godt i sammen med, det er veldig mange initiativ i Norge nå på å produsere grønn ammoniak. Det er jo et viktig poeng her, at vi kan ikke bruke den vanlige ammoniaken som er der i dag. Den er produsert av naturgass, så det hjelper ikke så mye. Så vi må ha grønn ammoniak. Og da er det veldig mange som går med planer om i Norge nå. Så jeg tror kanskje at Norge vil være et sånt der marked for å kunne utvikle denne teknologien i. Og det er jo litt derfor vi tester denne motoren her i Norge også.
Ja, det har sett masse spennende som skjer.
Ja, det er det.
Nevnte du i starten at du ble kåret til århundrets utøver fra Stord i 2014.
Ja, stemmer.
Hvordan oppleves det?
Nei, det var jo utrolig spesielt, for vi så jo på den listen at vi har ganske mange sterke utøvere her, og ikke minst utøvere som har vært trenere etterpå og bidratt med utrolig mye for idretten på Stord. Så jeg setter utrolig stor pris på det, ja. Og så liker jeg å si det til disse gamle kollegaene mine, for det er ikke så mange som har blitt århundrets utøver.
Sant. Tror du at det fremover kan komme noen nye talent som kan gjøre det like bra som deg?
Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg sier alltid at når jeg kunne bli god, så kan vel de fleste bli det.
Du har jo en datter som gjør det rimelig bra, har jeg sett.
Jeg har en datter som er veldig ivrig, ja. Og jeg må si at vi har jo, jeg var trener her nå siden jeg flyttet hjem og frem til nå i fjor. Og da har vi jo levert totalt 4 løpere ned til Team Sørmarka i Stavanger. Så er liksom et sånn der springbrett til videre karriere. Jon Granli är väl den som har tagit längst av det till nu. Han vant väl junior World Cupen sammanlagt i fjol på 1500 och 3000 tror jag. Så han är väl bäst i Norge av de som inte går World Cup omtrent. Eller bland de 2-3 så är klar för att gå World Cup. Och Dina datter min flyttade ner där i fjol och var med på junior VM nu i år. Så ja, jag tror det kommer flera köttlöpare för Sordia.
Ja. Vi ska ge sån tips till slut då. Vad är det som ska till för att nå toppen? Vad är de viktigaste faktorerna?
Du må lika det du driver med. Och så är det snack om så Hans Trygve sa att du må göra det i rätta ting och du må göra det i rätta ting och länge. Du må hålla på länge och vara tålmodig. Och så ska du ha lite flax också. Det är så vanskligt att du har lite flax med du har, men har du gjort det rätta ting och likar det du driver med och är tålmodig så är du där kanske när den flaxen kommer. Det är många som ger sig för det för flax.
Helt till slut då, hur ser träningskvardagen din ut idag?
Oj! Jag har konkluderat med att hvis jag ska få tränat något särskilt nu så är jag avhängig av att cykla till jobb. Så då är det också komma sig till på cykeln på morgon på väg till jobb. Och så är det ju bara 4 kilometer in till Värtsla då. Så då har jag en liten sån sving om ner om Kåravicho. Så får jag 20 minuter till jobb och så får jag 10 minuter hem. Och jag har egentligen konkluderat med att jag är ju lite sån som andra egog att det är av och till så sklir det ut och så har det plötsligt gått 2 veckor och så har du inte varit så flink. Så konklusionen är att halvtimme om dagen är inte så mycket men det är otroligt mycket bättre än ingenting.
Helt klart. Då säger jag tusen tack för att du tog turen i studio och så önskar jag mig lycka till vidare med allt det som du bränner för och så satsar vi på att den här ishallen snart står på plats.
Det gör jag. Tusen tack.
Tack för att du lyssnade till dagens episode av Sunnhordland-podden och har du lust att ge en tillbakemelding så är det kjempestas om du sänder en melding enten till mig eller till gästen som jag hade med mig idag. Det är alltid inspirerande att höra ifrån dig som har lyssnat till episoden. Vad du syns? Har du lust att ge podcasten en värdering i Apple Podcaster eller någon stjärne på Spotify så sätter jag också stor pris på det. Och har du kritik och konstruktiv tillbakemelding så är det ju kjempestas om du sänder en e-post till för exempel post@sunnhordlandpodden.no. Och hvis dette var första gången du lyssnar till podden så hoppas jag att du har lust till att checka ut fler episoder i arkivet. Det är så många gode folk ifrån Sunnhordland som har varit inom studio och delt om det som de brenner för. Och jag hoppas att du har lust att slå följe med podcasten i sociala medier. Du finner oss på Instagram och på Facebook. Det är också väldigt flott om du har lust till att sända in önske och tips om personer som du menar bör vara med i podcasten framöver. Då önskar jag en fin dag och så poddes med plötsligt igen hvis allt går efter plan. Podcasten är producerad av Kjetil Fyllingen.